เราภาวนาก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจทุกครั้งทุกครั้งบางคนก็บอกว่าเบื่อแต่เราดูลมหายใจเพื่อจะดูใจของเราถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนเราก็มีกระจกสองหน้าถ้ามองในกระจกอันเดียวทุกวันทุกวันทุกวันหน้าของเราเปลี่ยนไปเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ที่หน้าถ้าเราส่องกระจกบานนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็อีกบานหนึ่งวันมะรืนนี้อีกบานหนึ่งไปเรื่อยๆเงาของเราก็เปลี่ยนไปไม่รู้มันเปลี่ยนเพราะกระจกหรือเพราะหน้าของเรานี่เรากระโดดไปตามอารมณ์จิตใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนเพราะตัวเองไม่ทราบแต่ถ้าหากว่าเราดูเฉพาะลมหายใจเข้าออกมีอะไรเกิดขึ้นแม้เล็กๆน้อยๆเราจะได้รู้เพราะเราคุ้นเคยกับจุดนี้เคยมีแม่ชีคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อเฟื่องท่านก็ให้กำหนดร่างกายถ้าปรากฏขึ้นมาเป็นนิมิตก็ให้มันแตกออกไปเป็นเช่นไปแล้วก็เผาที่เผาเสร็จแล้วก็เขาก็เห็นว่านิมิตของร่างกายกลับมาเหมือนเดิมเขาก็เลยเผามาอีกมันกลับมาเหมือนเดิมอีกมองดูมันก็เหมือนกับวางเป็นแถวเป็นแนวที่จะเผาเหมือนกับเอาปลามาลูกขี้ตัวมาย่างเมื่อไรจะหมดสักทีคิดอยู่ในใจท่านก็บอกว่าเราทำเพื่อเบื่อจะไม่ใช่ไม่ให้เบื่อในการทำหมายว่าให้เบื่อในกิเลสของตัวเองดีกว่าถ้าเบื่อในการทำนั่นคืออะไรนั่นกิเลสเราไปเข้าข้างกับกิเลสเคยเป็นที่น่าไว้ใจที่ไหนมันก็เหมือนกับเพื่อนของเราที่มาใช้เพื่อนจริงแต่เขาจะแนะนำให้ไปทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอตำรวจมาจับเพื่อนก็วิ่งหนีเราก็เลยเป็นคนรับโทษในกิเลสไม่เคยทุกข์นะเราต่างหากที่ทุกข์แต่ถามด้วยเบื่อเมื่อไรจะเบื่อสักทีเพราะฉะนั้นถ้ามีการเบื่อก็ให้เบื่อในกิเลสแต่จะให้เบื่อในการภาวนาเพราะการภาวนาเป็นทางออกตามใจกิเลสมันไม่มีทางออกหรอกแต่เราภาวนาเนี่ยเป็นทางที่จะหลุดพ้นได้